እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ከመይልኹም ክብራት ሰማዕቲ። እዚ ኩሉ ግዜ በዚ ሰዓት እዚ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም
መደብ ቤተሰብ ቀፂልና ከዓ
ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕዎን።
ኣብ መንጎ እውን ዝተፈላለዩ ጣዕሚ ዘመታት ኣይስኣናን። ምሳና ፅንሑ። ሰናይ ምክትታል።
ዝቕፅል ነጥ ኸይድና ክንርእን ከለና መን እዛ ከም ዝለበለ ሰብ ውህብቶ ዝኾነ ፍጥረት ሲ ከመ ጌርና ንእለ ዮ ከመ ጌርና ንዕብ ዮ ከመ ጌርና ንሓዞ ስጦታ እዩ እንተይልና ያቆብስ እንታይ ዳ እዚኦም ክሎ ከሎስ እዚኦም ዳ ካብ ኣምላኽ ዝረኽብኩም ፀጋታት እዮም እሞ ከመ ጊር ሒዝዎም ከመ ጊሮም ሒዞም እዞም ዝሓለፉ ዓበይቲ ኣቦታት ሲ መቸም ሓምሳ ሓምሳ እዩ ዝዓለም እዚ ኩሉ ሕማቕ ኣይኮነ ዝማሃብረሰብና ኩሉ ከዓ ንፅቡቅ ኣይኮነን። ስለዚ ካብዚ ናይ ሂወት ተመክረኹምን ካብቲ ሓደሓደ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ቃላት እሞ ንዚ ከም ዝለበለ ተዓብያ ኣፍልጦ ንዝሰኣነ ሸር እትገብሮ ነገር እንተሃሊካ ሓውና ኣበበ
ዝኾነ ፅሑፍ እናንበብኩስ ህፃናት ወይ ቆልዑ ከመይ ከም ዝዓብዩ ማንዋል ሒዞም እዩ መፁ መምርሕታት ሒዞም እዩ መፁ መንዳኣዩ ሓላፍነት ዝወስኽ ወላድ ሓላፍነት ዝውስድ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ከመይ ከምዝዕብዮም ፅባሕ ጠቐምቲ ኮይኖም ክዓብዩ ኩሎም ተናዊ ዕብት ከለዎ ብኣእምሮ ክዓብዩ ብኣካል ክዓብዩ ብመንፈስ ክዓብዩ ጥዑያት ዜጋ ኮይኖም ክዓብዩ ሲ እቲ ማንዋል ኣብ መን ኢድ ዘሎ ኣብ ወላድ እዩ ኣብቶም ህፃናት የለ ሓደ ኣቕሓ ክትገዝእ ከለካ ካብ ኣውሮፕላን ጀሚሩ ኦር ድኳን ከይድካ ዓብዩ ኣቕሓ ክትገዝእ ከለካ ኣብ ውስቲ ውሽጢ እንታይ ኣሎ ማንዋል ኣሎ እንታይ ዝብል ከምዚ ከይልካ ተጠቐም ዝብል እዞም ህፃናት እዚኦም ግን እግዚኣብሔር ማንዋል ንመን ሂቡ ንወለዲ ሂቡሎም ማለት እዩ ተፈላለና ዓይነት ወለዲ ኣለና ኣብዚ ማለት ክንርኢ ከለና ገሌና ፅኑዓት ኢና ንደቅና ኣዝና ንጥንቀቕ ናተዓባቢኦም ናመጋግባኦም ንኩሉ ነገር ንጥንቀቕ ገሌና ከዓ ልስሉሳት ንኸውን ልምሉማት ንኸውን ማለት ሲ እቲ ውፅእ ንብል ንኸውን ገሌና ከዓ ንቑሓት ኢና ደቀና ዘድልዮም እንታይ ምፃ ሂወቱ እንታይ ኣበይ ንምህሮ ከመይ ንምህሮ እንታይ ንገብር ገሌና ከዓ ርሑቓት ኢና ንደቅና እዩ ንርከብ ፋርትሪጅ ዝበሃለሉ ንደቅና ሲ ንወልዶም ኣይንረኽቦም ምድሕር እዩ ብስራሕ ምክንያት ዝተፈላለዩ ቦታታት ንቀሳቀስ ና ናብ ዝኾነ ቦታ ይኸይድ ድሕሪኡ ኣብቲ ማሕበረሰብ እናፅንዕና እናርአና እናሃለና ሓደ ሰብኣይ ካብቶም ነፅንዖም ቤተሰብ ሓደ ሰብኣይ ናብ ደቡብ እዩ ስለዚ ደቡብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ክንደይ ደቂ ኣለውካ ፍልጦም ኒኢልኒ ታሪክ ኣይኮነ ትሸዓተ8 ዓመት ተገበረ እዩ ክንደይ ኣለውካ ኣፍልጦምኒ ክንደይ ንሽት ኣለዎ ሰለስተ ካብ ኩሎም ካብዚአን ክንደይ ወሊዱ ብዙሕ እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ወሊድናስ ደቅና ንርሕቆ ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ እቲ ፐርሚሲቭ ዝበሃል ፋሚሊ ወይ ከዓ ንቆልዑ ዝፈቅድ ቻይልድ ድሪቨን እዩ ዝበቃ ማለት ቆልዑ ዝበልዎ እዩ ዝኸውን ኣብቲ ገዛ ንሱ ወላዲ ሕጊ ውፅኡ ከምዝግበሩ ከምዝግበሩ ክብል ኣይኽእልን በቃ ንኣነ ይጋጭን ክበኣስ
እንታይ ገይሮምኒ
ኣይደልን በቃ ብርሕቅት ብምቕፃል ከዓ ኣውቶሪታቲቭ ባህል ፋሚሊ ኣሎ እዚ ከዓ ንደቁ ኣዝዩ ዝከታተል ብሓደ ፀገም ዝፈትሕ ምስ ደቁ ክሊር ንዝኾኑ ወይ ከዓ ግልፂ ዝኾኑ ሕግታት ኣብ ገዛ ውሽጢ ኣለዉ ግልፂ ይበሎ እዚኣ ግበር ከምዚኣትኹን ከምዚኣትኹም ግን ምስ መን እናተረዳደአ
ምስደኩ
ምስ ውልኡ ምስ ውሉድ እናተረዳደአ ይገብር ግልፂ ዝኾነ ርክብ ኣሎ ኮሚኒኬሽን ኣሎ ብድሕሪት ብቕድሚት የለ ነዲኡ ካሊእ ሰብ ካሊእ ኣይብልን ንወዱ ዝነግሮ ነገር ኹም ብግልፂ ይኸውን ማለት እዩ ሓደ ቆልዓ ብገዛ ውሽጢ ተጥፊኡ እንታይ ይኽተሎ እንታይ ይስዕቦ እዚ ኩሉ ይፈልጥ ብምርዳእ ዝነብር ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ኒግሌክት ፉል ከዓ ዝበሃል ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እትዝበልናይ ትርሑቕ ቤተሰብ እቲ ወላዲ ማለት እዩ ኢንቮልቭ ይገብርን ኣይሕወስን ኣብቲ ናይ ደቁ ትምህርቲ ኣመጋግባ ኣከዳድና ባህሪ ኢንቮልቭ ይገብር እንታይ ዳ እናሃለወ ኣብሰንት እናሃለወ ዘየለ ማለት እዩ እናሃለወ ዘየለ ዓይነት ወላዲ ይኸውን ማለት እዩ ናይ ደቁ ባህሪ ታዮም ፆታ ይኹኑ ከመይ ይኹኑ ኣይቅዱሶን እዩ ዘይቅዱሶ ማለት እዩ። ሓደ ከዓ ኣውቶሪታርያን ንብሎ ከዓ እቲ ኣብዝሓ ንሕና ዝዓበናሉ ወለዲ ጥራሕ እዮም ዝፈልጡልካ ንስኻ ይትፈልጥ ትግረፍ ትዕጠን ብሕማቕ ነገር ብዙ ሕማቕ ነገር ዝገብሩ ማለት እዩ። ብፅዓት ዘለዎ እዩ ዋን ወይ ኮሚኒኬሽን ንብሎ በቃ ሓደ እዩ ወላዲ ዝበሎ ትሰምዕ ባባ ዝናብ እዩ ናይ ባዕልካ ጉዳይ ማማ ዝናሳብቲ እዩ ናይ ባዕልካ ንስኻ ኢካ ትፈልጥ በቃ ግበር እዚ ከዓ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይቲ ህፃን ማሕበራዊ ፈሳዊ ባህሪኡ ጠቕላላ ኩሉ ከይፈለጠ ወላዲ ጥራሕ ፅዕንቶ እናገበረ ዘዕቢ ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ኣበይ ኣለና ንባዕልና ሕጂ ክንደል ኣለና ማለት እዩ። ልምሉማት ኮይንና እወ ድለይትዩ ግበር ዝወደይ ከምዚ ይኮሱ ኢልካ ስንፍና እዩ። ማንዋላ መኒ እዩ ድዩ ዘሎ ኣባና ኣብ ወለዲ እዩ ዘሎ። ስለዚ ምስ ደቅና ብምርዳእ ግዜ ብምሃብ ደቅና ንፅባሕ ጥቕምቲ ቆልዑ ጌርና ክነዕብዮ ይግባአና ማለት እዩ።
እግዚኣብሔር ይባረካ ሓውና ኣቢ። ብፍላይ ሕጂ ብዚ እናገለፅካዮ ፀንሐካ ሓሳብሲ ኣብ ገጠርን ኣብ ከተማን ስነ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሽግራት ኣለውና። ኣብነት ኣብ ከተማ ብብዝሒ ረአ እዩ ዝብሎ ነገር ሓደ እዚ ፐርሚሲቭ ዝበሃል ወላዲ እዩ። ብዙሕ ግዜ ንቆልዑት ክትንከፉ ይደለን እዩ ንቆልዑት ከም ደስ ዝበሎም ኩሉ ነገር ኣማልኡ ከም ደስ ዝበሎም ክኸዱ ዓይነት ዝገብር ዝፈቅደሎም ኩሉ በቃ እዚ ሃበኒ ሕራይ እቲ ስበር ይሰበር እቲ ዝገብር እዚ መብዛሕትኡ ኣብ ከተማ ዝረአ ይመሲሉ ይስማዓኒ። እቲ ኣውቶሪታርያን ድማ ከድናብ ንሪእየሉ እዋን ድማ ኣብ ገጠር ገለ መለታት ከዓ ወይ ድማ እዚ ንግሊግ ትፍሉ ዝበልከዮ ኣብ ገጠራት ከዓ ዝረአ ይመስለኒ። ብዝኾነ ኮይኑ ባላንስ ምግባሩ ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ቅድም ኢልካ ዝረአኻዮ ኣተዓባብያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢልካ ምእተው ዝገለፅካዮ ነገር ኣለ። ኣተዓባብያ ማለት ኣካላውን ማሕበራውን ስምዒታውን ኣእምሮ ሓደ ቆልዓ ምእንቲ ክዓቢ ዝግበር ነገር እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ኣእምሮዊ ክዓቢ እንተደኣ ደይ ረዲኢካዮ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኮንኩም እናተሳኸታተልኩምና ዘለኹም ክቡራ ሰማዕትና ብፍላይ ኣብ ገጠር ዘለኹም ኣእምሮዊ ሓደ ቆልዓ ክዓቢ እንተደኣ ደይ ረዲኢካዮ ሓላፍነትካ ይተወፃኻን ማለት እዩ። ትኽክለኛ ጥዑያ ተዓብያ ቁልዑ ይኮነን ማለት እዩ። ስምዒታዊ ዴቨሎፕ ክገብር ኢኪው እቲ ኢሞሽናል ኮሽንቱ ብደንብ ክዓቢ እንተ ደ ጌርካዮ ቁጡዕ ስምዒቱ ዘይገዝእ ርእሱ ዘይገዝእ እንተ ጌርካ ዓብካዮ ሽግር እዩ ሽግር እዩ። ኣካላውን ማሕበራውን ክዓቢ እንተ ደ ጌርካዮ ከቢድ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዓይነት ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣነ ብፍላይ እንደገና መሊሰ ዝሓቶ እዚ ኣነ ኣበበ ክቦ ዝደሊ ሓቶ ላትኒ እዎ ከምዚ ዓይነት ወለድታት ኣለዉ ዘምፅኦም መዘዛት እውን ብዝተወሰነ ክትገልፀልና ሞኪርካ ኢኻ እሞ ምናልባት ግን ከተስፋሓለይ ዝደሊ ብፍላይ ኣብዞም ኣርባዕተ ዝገለፅካዮም ወለድታት ሓደ ብሰፊሕ ፀገማቶምን ከመይ ጌ ክስተኻኸሉ ኣለዎም እቲ ፐርሚሲቭ ምዃኑ ነቲ ወላድን ነቲ ቆልዓን ዘምፅኦ መዘዝ እንታይ እዩ ካብዚ ተወሳኸ ብኸመይ ከ ክዕረ ይኽእል ኣበይ ናይ ስቴጅ ክበፅሕ ከሎ ኢኻ ክዕረ ዝኽእል ዝብል ዲተይል ዝኾነ ሓሳብ ተትበና። ምክንያቱ ኣዝዮም ወሰንቲ ነጥብታት ኢኻ ልዕልካልና ሞ ኣብዚኦም ብጣዕሚ ሕጂ እቲ ተመራፂ ኣነ ኢለ ዝሓሰብኮ እዚ ኣውቶሪታቲቭ ዝበልካ እዩ ምስ ደቁ ኮሚኒኬሽን እናገበረ እዚ ግበርን እዩ ሕራይ እናተባህለ ናብዚ ኸይድ ሕራይ ዝናብ እዩ ወዲ ከዓ ክትኢ ክሓቶ ከሎ ዘማልእ ናይ ደቁ ድሌታት እውን ዘማልእ ኣቦ እዩ እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዝርርብ ዘሎ ዓይነታት ዓብያ ቁልዑ እቲ ዝሓሸ መሲሉ ዝበለፀ መሲሉ ዝረኣየኒ ሞ ኣብቶም ካልኦት ግን ኣብቶም ሰለስተ ዝረእኸና ሓውና ቤ ዲፕሊ ክትኣትወሎ ይደሊ ማለት እንታይ እዩ ትፀገሙ ብኸመይ ከ ዝፀገም እዚ ክፈትሕ ክእል ኣብ ከምዚ ዓይነት ወላዲ እቲ ወላዲ እንታይ ዓይነት ባህረ ከማዕበል ይግብኦ ዝብል ንእሽተይ ምስ መፍትሒታቱ ሓደ ሓደተ ትነግረና ደስ ይብለኒ።
ፅቡቅ እዮማ ወለዲ ሓላፍነት ኣለዎም እንድሕር ኢልና ኩሉ ሰብ እናተጋጌ ይምሃር ትጋገ ትምሃር ሓላፍነእቲ ቀዲሙ ዝመፅ ነገር ሓላፍነት ከም ዘለካ ምሕሳብ እዩ። ነዛ ምድሪ እዚኣ እንታይ ኢኻ ትባ ዘለካ ሕጂ ኮ ንሪኦ ዘለና እዩማ ብኩሉ መዳይ ብሞራል ዝወደቐ ስርዓት ዘይብሉ ንዓበይቲ ዘየኽብር ግዱስ ዘይኮነ ዝሰርቕ ዝወለዶ ኢና ንሪኢ
ዘለና
እዚ መን እዩ? እቲ ዝተዋሃበና ማንዋል ወይ መምርሒ እግዚኣብሔር ብዝሃበና መሰረት ክንጥቀም ዘይከኣልና ዘይምኽኣልና ብፍላይ ከዓ ወለዲ ማለት እዩ
ብናይ ወለዲ ክፍተ ዝመፀ እዩ።
እዚ እቲ ከምቲ ዝበልካ ዓንቶ ትዛርብ ነርካ ጎደሎ ህፃን ኢኻ እንታይ ጎደሎ ወይ ከዓ ዘይሙሉእ ህፃን ብኩሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እሲ የሱስ ክርስቶስ ብምንታይ ዓቢ ነይሩ?
ብፀጋ ብጥበብ ብመንፈስ
ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 52 ንክድና ንሪኦ ምሽ የሱስ ክርስቶስ ብምንታይ ዓቢ ነይሩ? ብጥበብ ብቁመት ብፀጋ ይዓቢ ነይሩ ካብኡ ሙሉእ ሰብ ኮይኑ ብዘይ ገለ ነቐፌታ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ከምዝኸደ ይመክለን። ስለምንታይ ወለዲ ሓላፍነቶም ስለዝተወፁ እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርና ክንምሃር ንኽእል እዩ? ወለዲ ተዳሊና ክንምሃር ካብ ጌጋና ክንምሃር ንደቅና ንፈትዎም ዲና ኣንተ ዝበልኩ ከ እዩ ደቂ ይሲ ንዓይ ፍቕሪ ምህሩኒ ኣነ ይምሃርክዎምን ከምኡ ኢለ እየ ዝሓስብ። ስለዚ ካብ ደቅና ዝበልፅ ነገር ከምዘየለ ብምርዳእ ኣብ ቀረባ ዝኾኑ መፅሓፍቲ ምንባብ፣ መፅሓፍ ቅዱስ ምንባብ፣ ነዚ ናይ ህፃናት ዝመኽሩ ሳይኮሎጂስት ዘለዉ ብዛዕባ እዚ ፍልጠት ዘለዎም ኣለዉ። ነዚ ምርዳእ ምሕታት እዩ ዝጅምር። ብፍልጠት ካብ ምንታይ ይጅምር? ካብ ሕቶ እዩ ምሽ ትሓትት ከለካ ትፈልጥ ዝሓተትካ ይኩሉ ይርዳእካ ማለት እዩ። ስለዚ ንክርዳእካ ድልው ክትኾነለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓደ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ፌስቡክ ዝረኽቦ ናተይ ኣብ ፌስቡክ ፍሬንድ ዝኾነ ዝፀሓፈቶ ነገር ኣሎ። ሓደ ሰብ ተዛሪቡ ኢላ ተዛረቡ ተባሃል ኢፍ ኤጁኬሽን ጎዝ ሮንግ ናቲንግ ውል ቢ ራይት። ትምህርቲ እንድሕር ድኣ እቲ ንደቅና ንምህሮ ነገር እንድሕር ብጌጋ ከይዱ ኣውትፑት ወይ ከዓ እቲ ውፅኢቱ ጌጋ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ትምህርቲ ብትክክል ንደቅና ክንህብ ክንዳሉ ንኽእል ኣለና። ባዕልና ግን ክስምዐና ኣለዎ ኦኬ ኣነ ጌጋ ገይረ ኣለኹ ሓደ ሓደ ግዜ ሲ ህፃና ኣለኹ ንምንታይ ኢኻ ባ ከምዚ ገይርካ ገሪፍካኒ ንምንታይ ከምዚ ገይርካ እዚ ጌጋ ገይርካ ምክንያት ክህብ የብሉን ወላዲ ኖ ኢስ ሮንግ በቃ ክኣመን ክኽእል ኣለዎ ተጋጊር ኣለኹ ወደይ ድሕሪ ሕዝቢ ከምዚኣ ክኸድ ኢልና ክንሓስብ ኣለና። ስለዚ መጀመርያ ካብ ምንታይ ጅምር? ብኣእምሮና ድልዋት ክንኾን ኣለና፣ ኣበይ ኣለኹ ንባዕልና ክንፍትሽ ኣለና። ድሓር ከዓ ነዚ ድኽመታትና ዝሕግዙና መፅሕፍቲ ብዛዕባ ዝፍልጠት ዘለዎም ሶሻል ሚድያታት ምክትታል ሰባት ምሕታት ብፍላይ ከዓ ኣድቨንቲስት ናትና ቤተ ክርስቲያን ከዓ ሪች ዝኾነ ሪሶርስ ኣለዋ ወይ ከዓ በዚ ሃብታም እዮም ብዙሓት ናይ ህፃናት ኣተዓባ ብዙሕ ነገራት ኣለና እና እሱውን ምሕታት ኣብዚ ሬድዮ ሰምዕና ዘለኹም ከዓ ብፍላይ ብዛዕባ እዚ ብካሊእ ርእሱ እውን ክንምለሶ ንኽእል ኢና። ካልኦት ሰባት እውን ሒዝና ክንመፅእ ንኽእል ኢና። ናብትኩም እታወት ኣብዚኣ ንደሊ ማለት እዩና እዚ ይመስለኒ።
ስለዚ ስቲ ወላድስ ክመሃር ኣለዎ እዩ። ኢንፋክት ቅድሚ መርዓውን ተማሂሮ ከዓ ትኽእል ኣሎ። ኢንፋክት ድሕሪ ምእታው እውን ድሕሪ ምውላድ እውን ካብ ከምዚ ዓይነት መስመር እንተደኣ ሃልዩ ምናልባት ኣብ ፐርሚሲቭ ክኸውን ይኽእል፣ ንኩሉ ዝፈቅድ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ኣውቶሪታርያን ክኸውን ይኽእል፣ ግን ክመሃር ክኽእል ኣለዎ እዩ። ተማሂሩ ሕጂ እውን ነቲ ቆልዓ ከድሕኖ ክኽእል ኣሎ ካብቲ ዝኸዶ ዘሎ ጉጉይ ዝኾነ መንገዲ። ኣነ ዝፈለጥ እዩ ሓደሓደ ቦታታት ኤክስፔሪንስ ኣሎ እዩ መቸም ኣብ ከባቢና ዘሎ ነገር ስለ ዝኾኑ ከምዚ ዓይነት ኣቐቢጦም ዝዕበይዎም ቆልዑት ንወለዶም ክወቕዑ ከሎ ዝፈልጠሉ ነገር ኣለኒ። እንደገና ብጣዕሚ ተጨቁነን ዝዓበያ ቆልዑት እውን ድሓር እቲ ናይ ስምዒተን ሃስያ በፂሕወን ምስ ዓብያ ሽግር ዝበፅሐን ሰባት እውን ዝፈልጥ ኣለና። ኣበበውን በዚ ብዙሕ ኤክስፔሪንስ ብዙሕ ልምዲ ስለ ዘለካ ብዙሕ ስለ ዝረእኻ ብዙሕ ምስክርነታት እውን ኣብ ኢድካ ጭብፂ ስለ ዘሎ በዚ ብዙሕ ከተካፍለና ትኽእል ኢኻ ዘለዎ ሳዕቤን ማለት እዩ። ክሳብ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ቀሊል ከም ዘይኮነ ፐርሚሲቭ ምዃን ኣተዓብያ ቆልዑት ትኽክለኛ ዘይኮነ ኣተዓብያ ቆልዑት ክሳብ ክንደይ ሓደጋ ከም ዘለዎ ሓደጋ ከም ዝኾነ ሪል ሓደጋ ከም ዝኾነ ኣብ ቆልዑት ዓብዪ ማህሴተ ከም ዘብፅሕ ብዙሕ ምስክርነታት እውን ክትገልፀልና ትኽእል ኢኻ። ብርግፅ ግን ኣነ ብዝረአኽዎ እውን ዓብዪ ማህሴት ኣሎ። ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ቆልዓ ምድሓን ይከኣል እዩ። ሳያታ ነጥቢ ኣበባ ሓውና ዝሃበና ሕጂ እውን ምድሓን ይከኣል እዩ። ብምንታይ ኢና ምድሓን ንኽእል? ክንምሃር ርእስና በዓልና ክንምሃር ይግባአና እዩ። ኣበየ ዘለኹ ኢልና ርእስና ኢቫሉዌት ክንገብርልና ክንምርምር ክንከላልና ተማሂርና ድማ ካብቲ ዘለናዮ ጉጉይ ዝኾነ መንገዲ እንተዳሃሊና ናብ ትኽክል መንገዲ ክንመፅእ ክንከላልና። በዚ መልክዕ እዚ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ቃል ንኣትዎ ርእቶኹም ሃቡና፣ ደውሉና፣ መፅሓፍ ናይ ቤተሰብ ንደሊ ኢና፣ በዚ ክንምሃር ንደሊ ኢና፣ ብዛዕባ እንታይሽሙ ክስልጥ ንደሊ እየ ትብሉ ተሃልኹም ደውሉና ደውሉና በዚ ክንሕግዘኩም ኢና። ቁፅሪ ስልክና ኩሉ ግዜ ከምቲ ንህቦ 091145105 እዩ። ብመፅሓፍቲ ኾነ ስልጠና ከዓ እደሊ እየ እትብሉ ሰባት ተሃሊኹም ደውሉልና እዚ ነገራት እዚ ክነመቻችወልኩም ኢና ማለት እዩ። እናበልኩ ምናልባት ቀፃሊ ሕቶ ተሃልዋ ወይ ሓሳብ ተሃልዋ ንሳሌ
እወ የቐኒልና ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳብ እዩ። ብሕፀር ዝለበለ ሓሳብ ክገዳፅን ከሎ ትግርኛ ብዙሕ ትርጉም እንዲደ ኣለዎ። ዓይነት ኣተዓባብያ ሱር መሰረቱ ፀገም ኣለና እዩ። ሕጂ ናብ ጥቕልል ኣቢልና ክንሪኣን ከለና መጀመርያ ፀገማት ከጉልህ ጀሚሩ ነይሩ በኣርከስ ኣብ ዝተፈላለየ ገዛ ሓደ ዓይነት ዘይኮነ ኣመለካኽታ ግን ፀገም ዝብሎ ዓርሱ ዝሓዘ ሽም ፀገም ኣሎ። ስለዚ ነፀብረቕናትና ስምዒት እዮም እዩ። ስለዚ እተነንፀባርቆ ስምዒታት ከዓኒ ሓውና ኣበበ ንምግላፅ ሞኪሩ ነይሩ ሓውና ኣማን ከዓኒ። ስለዚ ካብዞም ዝተገለፁ ኣርእስታት እንተደኣ ኮይና ሕጂ እውን ዕድል ኣለና፣ ሕጂ እውን ሰዓት ኣለና ነቲ ዝተበላሸየ ነገር ንምስትኽኻል እዩ። ሕጂ ዝኩላይ ግዜ ወሲድና እንዘራረቦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ማለት እዩ። መንበኣርከስ ሓሳብን ጥያቄ እንተደኣ ሃሊኩም በቲ ዝተልሙድ ንነግረኩም ኣድራሻታትና ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ዝቕፅል ኣርእስቲ ክንኣትን ከለና እዚ ከምዚ ዝበለ ፀገም ዝመልኡ ዓይነት ሓሳባት ምዑሩይ ወይ ድማ ኣድላይነት ናይቲ ምዕሩይ ኣተዓባብያሲ ክንዲ ምንታይ ጥልቀትን ግዝፈትን ኣለዎ ማለት እዚ ማሕበረሰብናሲ ቦታ ይሃቦን። ብዝሓለፈሲ ኣብዚ እኒኦ ዝመፅእ ጀርመን በፂሑ መፅ ነይሩ ኤልያስ ዝበሃለና እንዳነገረናስ መንእሰይ ዝበሃል የለን ካበይ ዝመፀ እዩ ዝብልስ በቃ ነዊሕ ሰዓታት ሲኣኸሎ ይከረዳእኒ ኣብ ጀርመን ኣብቲ ከይድዎ ዝነበረ ስቴት ኣብ ቤተ ክርስትያን ኢቨን ኣብቲ ክረኽቦም ኢሉ ዝሓሰቦ ቦታታት ፅቡቅ ቦታታት ሲ የለውን በቃ ፀድፊ ኣብ ለይምልከቶም ቦታ እዮም ዝርከቡ። ሕጂ ሕፅር ለለ ክንገልፆን ከለና ወጣት ኣብ ዝምልከቶ ስፍራስ ኣይርከብን ወይ ትንእሽተይ እቲ መንእሰይ ኣብቲ ዝምልከቶ ቦታ ኣይርከብን ወይ ትንእሽተይ ኣብቲ ንእስነት ዕድምኡ ክወቕሉ ዝግብኡ ስፍራስ ኣይወቐለይ እና ነቲ ኣድላይነት ምዕሩይ ኣተዓብያስ ክንዲ ምንታይ ዝኣከደለ እዩ ዝብል
ኣብኣ ወሲኸ ንሓውና ኣበበ ካሕቶ ዝደሊ ሰባት ንምንታይ እዮም ፐርሚሲቭ ዝኾኑ ሕጂ ምስቲ ሓፍትና ሳሌም ዝበለቱ ከዓ ተሓዘ ካሕቶ ዝደሊ ፐርሚሲቭ ክኾኑ እዮም ሓደሓደ ከዓ ብፍላይ ነግሊክት ፉሉ ይኸውን ይኢልካየ ኢኻ ነግሊክት ፉሉ ይኸውን እዩ ምንም ኢንቮልቭ ኣይገበርን እዩ ሞ እንታይ እቲ ምክንያታት ሰባት ነግሊክት ፉሉ ዝኾኑሉ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ኣቦ ኣብ ደቁ ብዙሕ ግዜ ኢንቮልቭ ኣይገብርን እዩ ታ ዓብዪ ተራት ፀወታ ናይ ባህሪ ኣብ ምቕራፅ ሰበይት እያ እሞ እንታይ እዩ እቲ ምክንያታት ዶ ክትነገረና ትኽእል ምስ ኣተሓይዝካ
ኦኬ ናይ ክልቲኹም ብቀቢለ ክኸየደ እቲ ልምሉም ንብሎ ወይ ልስሉስ ፐርሚሲቭ ዝብልካ እቲ ልስሉስ እቲ ልምሉም ሓደ ብዛዕባ እቲ ቆልዓ ከመይ ክዓቢ ይግብኦ እንታይ ክኸውን ይግብኦ ዘይምርዳእ እዩ ኣነ ንበዓልቲ ገዛ ይንስ ኣነ ባይ ኣብዚ ከይዲ ስንሃ ኣለኹ ሕውስስ ዝበለ ናይ ኣተዓባብያ ባህሪ ካብ ዘለኒ ሰብ እዩ ግን ከዓ ነቶም ደቂ ከም ትብልካ ዝሓትትዎ ይገብረሎም ገለገለታት እዚ ፀገም እዩ ጉዲ በዓልቲ ገዛይ ከዓ ስትሪክት እያ ኖ ማለት ሲ ንሳ ስርዓት ኣለዋ ከምዚ ክኾን ከምይ ትግበር ዝበልካ ኩሉ ይቶምፀሉ ገለ እያ ትብለ ትኽክል ተረዳዲእና ብዘድልዮ መልክዑ ክኾኑ ኣለዎና እናተማሃርኩ ዝመፁ ዘለኹ ሰብ እያ ነው ንባዕለይ ማለት ስለምንታይ ክዓቢ ከለኹ ስለዘይረኸብኩዎም ዞም ነገራት እዚኦም ማለት እዩ ወለዲ ዓብዪ ሓላፍነት ኣለዎ ኣብዚ ማለት እዩ ስለምንታይ እዮም ልምሉማት ዝኾኑ ወይ ከዓ ልስሉሳት ዝኾኑ ደቁ ዝፈተይዎም እዩ መስሎም እሞ እቲ ዝመፅእ ነገር ዘይምርድኦም እዩ ሓደጋ ዘይምርድኦም እዩ ሓደጋ እቲ ዝመፅእ ነገር ኣዝዩ ከቢድ እቶም ቆልዑ ፅባሕ እንታይ ኮይኖም ክዓብዪ ከም ዝግብኦም እውን ዘይምርድኦም እዩ እንታይ ኮይኖም ክዓብዪ ኢሎም ስለዚ ብዘይፍላጥ ገለገሊዩ ከዓ ዕሽሽ ይብል ኣነታይ ገድሽኒ እቲ ዝሓተተ ንዘይቦ መስቕ ዘይብለለይ ማማ ስልኪ እንካ ባባ ስልኪ እንካ ድሕሪ ከእትዎ ሱቕ ይበለልካ ኢምፓክቱ ግን ይረአካ ደቱ ተምፅእ ዘለካ ሕማቕ ነገርፍቲ ቆልዓ ቆልዓ ዓይነይ ሓም ትባህሪኡ ከዓ ንዓኻ እናሰዓረካ ይኸይድ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ዝስዕሮ ኮይኑ ይዓቢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነገር ዘይምርዳእ እዩ እቲ ሰዓት እዚኣ ትገብር ኢልካ ፕሮግራም ወፂኢኻ ተረዳዲእኻ ክኸይዱ ይግብኦ ማለት እዩ ኣድላይነት ምዕርያ ኣተዓባብያ እቲ ሳሌም ዝሓተትክኒ እዚ ወለዶ ኢና ንቕስል ኣብ ገዛ ኺ ሓደ ቆልዓ ኣብ ገዛይ ሓደ ቆልዓ ኣብ ናይ ኣማን ገዛ ሓደ ስድራ ምሽ ናይ ኩሉ መሰረት ዓንቲዎም ሳ ኣማን ቅድሚ ፕሮግራም ዝምቕራፁ ነውግዕ ነርና ናይ ኩሉ መሰረት መኒ ስድራ ኣብ ስድራ እዩ ዝጅምር ስለዚ ወለዶ ኢና ንቐርፅ ዘለና ነዚ ዓዲ እዚኣ ንቤተ ክርስትያን ሓኻይም መምህራን ኣብ ካሊእ ኣብ ዝተፈላለዩ ፕሮፌሽንስ ገይርና ንሰርዖም ዘለና ኣብ ስድራ ንሕና ኢና ስለዚ ኣድላይ እዩ ደቅና ብስርዓት ክዓብዩ ኣብ ምንዳይ ዓብዪ ተራ ዘለና ንሕና ስለ ዝኾንና ተኽኢልና የሱስ ከም ዝዓበዩ ተነዕብዮ ትኩረት የሱስ ከም ዝነበሩ ጌርና ተነዕብዮም ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ቆልዑ ካብ ከባቢዮም እዮም ዝሱ ካብ ክስድረኦም እዮም ዝሱ ስፖንጅ እዮም ዝረኸብዎዮም ዝስዕቡ ካብትን ካፍትን ካብ ጎረቤት ካብ ከባቢ ካብ ቤት ትምህርቲ ካብ ኩሉ እዮም ዝስሕቡ ቆልዑ ስለዚ ምዕሩይ ኣተዓባብያ ኣብ ገዛና ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ማለት እዩ ኣብዝሓ ግዜ ትምህርቲ ቤት ይኸዱ ካብ መምህር ተወሰነ ግዜ ይረኽቡ ምሳና ብዙሕ ነገር እዮም ሒዞም ዝመፁ ስለዚ ንሱ እናዓረና ኢና ንኸይድ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይርእዎ ዝመፀ ነገር ሲ መን እዩ ዝዕርየሉ ወላዲ ምዕሩይ ኣተዓባብያ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ። ካብ ኩዕሶ ክፃወት ከሎ፣ ካብ ሶሻል ሚድያ ዝረአዮ፣ ካብ ቲቪ ዝረአዮ፣ ካብ ኩሉ ነገር። ስለዚ ንደቅና ናይ ምቕራፅ ሓላፍነት ናትና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ዓለምና ከምቲ ዓንዶ ቅድም ኢሎ ክዛረቡ ዝመከርኩ ብሞራል ዝወደቐን ብልሽው ዝኾነን ትውልድያ ትቕበል ዘሎ እዚ ከዓ ኣብ ገዛ ዕረይ ማለት እዩ። ኣባና ምዕሩይ ብዝኾነ ተዓባብያ። ስለዚ ሕያውነት፣ ደንጋፃይነት፣ ይቕረ ምባል እዚኦም ኩሎም ኣብኦም ዝቕረፁ ኣብ ገዛኦም ዝቕረፁ ነዚ ከዓ ኣዝዩ ዝተኣሳሰረ ግዜ ከነክትርተ ምስ ደግና የድለየና ማለት እዩ። ምስ ደግና ንድሕርዳ ግዜ ዘይንወስድ ኮይና ምዕሩይ ኣረኣያ ኣተዓባብያ ክኾኑ ይኽእሉ። ስለዚ ወለዲ ቆልዑ ንሃገሮም ዝጠቕሙ፣ ንኸባቢም ዝጠቕሙ፣ ንስድሮኦም ዝጠቕሙ ኮይኖም ድሕር ክዓብዩ ኮይኖም ምዕሩይ ኣተዓባብያ ንብሎ ሓደ መኽበርቲ ኮይኖም ከዓ ኣኽብሮት ዘለዎም ህፃናት ክኾኑ ኣለዎ። ምዕሩይ ኣማዓራርያ ኣተዓባብያ ካብ ዝብሎም ሓደ ቆልዑ ምዕሩይ ዝኾነ ኣኽብሮት ዘለዎ ቆልዓ ኮይኑ ክዓቢ ኣለዎ ማለት እዩ። ዕድመ፣ ሃይማኖት፣ ኩነታት ዘርኢ ኣነ ካብዚ ኣነ ካብቲ እዩ ዘይፈሊ ክርስቶስ ከምኡ ነይሩ ንምን መፅኡ ይብል ንኣዛብ ንዓለም ንኩሉ እዩ መፅኡ፣ ንኩሉ ሰብ እዩ መፅኡ፣ ንፀሊም፣ ንባርያ፣ ንምናምን ንኩሉ ንብሎ ክርስቶስ መፅኡ። ንዕወና ከዓ ብክርስቶስ ተምሳሌት ክዓብዩ ይግብኦም። ስለዚ ሓደ ብኣኽብሮት ክዓብዩ ኣለዎም ማለት እዩ። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ውድድር ኣሎ፣ ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ስራሕ፣ ኣብ ኩሉ ነገር። ነዚ ውድድር እዚ ኣሚኖም ኣኽቢሮም ክነብሩ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣፈላላዩ ኩሉ ኣኽቢሮም ክነብሩ ክንምህሮም ይግባኣና ማለት እዩ። ጥዑይ ማሕበራዊ ሓኪም ኮይኑ ንሞይኡ ዘኽብር፣ መምህር ኮይኑ ንሞይኡ ዘኽብር፣ ገናሕ መኪና ኮይኑ ንሞይኡ ዘኽብር፣ ቴክኒሽን ኮይኑ ዝኾነ ንሞይኡ ዘኽብር፣ ብምንም ነገር ኣኽብሮት ዘለዎ ወለዶ ንምፍጣር እዚ ሓደ ኣኽብሮት ክምሃሩ ኣለዎ ህፃናት ማለት እዩ። ምዕሩይ ዝኾነ ተዓባብያ እንድሕር ክህሉ ካልኣይ ከዓ ምስጋና ግራቲቱድ ብዘለዎም ዘመስግኑ ህፃናት ኮይኖም ክዓፊ ሕጅታይ ህፃናት እዚ ኣዝዮም ስሰዓት እዮም ይበሃል። ሃበኒ 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 ጥራሕ እዮም ዝፈልጡ ከምኡ እዮም ብጣዕሚ እዮም ዘናድድኒ በቃ እቲ ሰለስተ ማስቲካ ተሃልዩ ኩሉ ኦር ሰለስተ ዝኾነ ኬክ ተሃልዩ ኩሉ ንዓይ ብዘለዎም ግን ሰለስተ እንድሕር ሃሊ ንሓንትን ካሊእ ሓንትን ካሊእ ስለዚ ብዘለዎም ሕጉሳት ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ። ዕግበት ምስጋና ካብ ምንታይ ይጅምር? ካብ ዕግበት። ዕግበት ዘይብሉ ሰብ ከመስግን ይኽእል። እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ንዓና ንዓበይት እውን ኣዝዩ ኣድላይ ማለት እዩ። እዚ ክምሃሩ ይግብኦም። ኣብ ገዛ ምግቢ ንትምግቦም ኣዲኦም ሰራሕተኛ ተሃሊንዋ እውን ኣብ ገዛ ነቲ ክዳን ተሓፅወሎም ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ከለው ምሳሕ ብልዑ ትብሎም ቆልዑ ካብ ገዛ ይበሎ መምህርያ ተብልዕ መቕቡ ዘሎ መኪና ትራንስፖርት ዝክድቶ ኮይኖም ኣብ መኪና ንዓበቢል ወይ ከዓ እቲ ነቲ ወድና ዝሕግዝ ዘለና ሰብ ካብዚ ምምስጋን ክምሃሩ ክኽእሉ ካብታ ንእሽተይ ነገር ክዳን ክንኸድኖም ከለና ቴንክዩ ይቐኒ የለይ እዚ ምስጋና ክምሃሩ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ መዓልታዊ ንጥፈቶም መመስገንቲ ክኾኑ ክንምሃሩ ኣለና። እዚ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። ኣዝ በቃ ሓደ ሓወለኒና ፓስተርና እውን እንታይ ብልስ በዓልቲ ገዛ ኢሉ በዓልቲ ገዛይ ብፅቡቅ ዘይቲ ገዚኣ እናበልዐት ኣፋ መሊኡ እናበልዐት ሲ ናብራ ከቢሩ ኢላ ተማርር ኢሉ በቃ ከቢሩ ትበልዕ እኳ እያ ዘላ ምብላዕ ዓብዪ ነገር ንዑ መጀመርያ ክተመስግን ኣለዎ ነቲ ዝረኸበቶ ካበይ ምፅኣቶ ካብ ህፃና ስለዘይተማሃረቱ ስለዚ ካብ ህፃንነቶም ቆልዑ እንታይ ክኾኑ ኣለዎ መመስገንቲ ክኾኑ ኣለዎ ትብዓት ከዓ ክምሃር ኣለዎ ስራሕ ፈተውቲ የሱስ ክርስቶስ ሲ እንታይ ይብል ኣብ ማርቆስ ክነፅንዕ ከለና እዚ ናይ ሕዚ ሰንበት ትምህርቲ ከዓ ብዛዕባ ንሱ ዘውግዕ ሉ ኣዝዩ ንጉሆ እንታይ ገይሩ ወጋሕታ ሲ ከይዱ እንታይ ይገብር ነይሩ ይፅሊ ንጉ ዕረፍታ ይነበረ ኩሉ ግዜ ትጉህ ነይሩ። ስለዚ ትብዓት ከዓ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ብድሆታት ከም ዘለዉ ዘፀገሙ ኩነታት ከም ዘለዉ ንዑ ክሰግርዎ ዝኽእሉ መዓሴና ክነምህሮ ምስ ዓበየ ይኮነ ብንኡሳት እናሃለ ገና ንእሽቱ እናሃለዉ እና ስለዚ እዚ ስነ ምግባራዊ ልምምድ እዚ ንውልቀ ሰባት ቅኑዕ ዘበለ ንክገብሩ ነምህረሉ ትብዓት ጥቆልዓ ብዛዕባእቲ ዝነብረሉ ኩነታት ፈታን ከም ዝኾነ በዳን ከም ዝኾነ ትብዓት ክምሃሩ ከም ዘለዎም ጥንኩራት ክኾነ ከም ዘለዎ ዘይፍትሓዊ ነገር ክርእዩ ከለዉ ብትብዓት ኖ እዚ ጌጋ እዩ ይብሉ ከም ዘለዎም ክንምህሮም ኣለና። ቀፂልና ከዓ እንታይ ንምህሮ ፅንዓት ንምህሮ ፃዕሪ ኣብ ሂወት ውሽጢ ፃዕሪ ሰራሕተኛታት ክኾኑ መዓልታዊ ሂወቶም ንፉዓት ክኾኑ ከም ዝግብኦም ብትምህርቶም ብኩሉ ነገር ዝመፅእ ነገር ዝገጥሞም ፀገም ኩሉ ኣብ ህፃንነቶም ክንምህሮም ኣለና ማለት እዩ። ገዛ ርእስኻ ምቁፅፃር እዚ ዓብዪ 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 ርእሲ እዩ እዚ እቲ ሓምሻይ ንገዛ ርእስኻ ምቁፅፃር ቆልዑ ርእሶም ብምግፃእ ሓሳባቶምን ቃላቶምን ጠማዮምን ስምዒቶምን ብዝሓሸ መንገዲ ዝቆፃፀሩሉ ኩነታት ክንምህሮም ንኽእል ኣለና። ስለምንታይ እዮም ሰታይ ዝኾኑ? ስለምንታይ እዮም ኣብ ሱስ ንረኽቦ? ስለምንታይ እዮም ኣብ ኣዲክሽን ንረኽቦ? ቆልዑ ስለምንታይ እዮም ሰረቕቲ ዝኾኑ? ስለምንታይ እዮም ኣብ ሙስና ንረኽቦ? ዝኹሉ ካብ የመፅ ንርእሶም ብዘይምቁፅፃሮም ዝመፀ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል እዚ? እቲ ንቁጣዓ ድንጉይ ዝኾነ ካብ ጀጋኑ እንታይ ይገብር? ይበልፅ። መንፈሱ ዝገዝእ ካብቲ ከተማ ዝወስድ ይሓይሽ፣ ካብ ሓያል ዕጉስ ምዃን ይሓይሽ። ንኸተማ ካብ መስዓር ንርእስኻ ምግታእ ይሓይሽ። ምሳሌ 16:32 ሓያል ካብ ምዃን እንታይ ምዃን ይሓይሽ? ዕጉስ ምዃን ይሓይሽ። እዚ ኣዝዩ ኣድላይ ነገር እዩ ንደቅና ክንገብሮም ዝግበአና። ኣብ ቲቶ ሲ ታይብል ሲ ቲቶ 1:8 ታይብል እንተኾነ ግና ተቐባሊ ጋሻ ሕያዋይ ገዛ ርእሱ ዝገጥእ ገዛ ርእሱ እንታይ ዝገብር? ዝገጥእ ቕኑዕ ቅዱስ ከምኡ ውን ተግሳጽ ዝወሃቦ ሰብ እዩ እቲ ዝዓበየ ማለት እዩ። ስለዚ ውፍያትን ተግሳጽ ንፈቱን ንቐጻላይ ሂወት ገዛ ርእስና ንቆፃፀረሉ መገዲ ክንኸውን ኣብ ስድራና ንረኽቦ ነገር እዩ ማለት ኢና ንገዛ ርእሰ ካምግዛ ካብ ሕዚ ጀሚሮም ኣብ ሕማቕ ነገር ንኸይረኽቡ እቲ ፕሪመሪታል ሴክስ ንብሎ ንኣብነት ሕዚ ኩሉ ሰብ ቅድሚ ሓዳር ምግባሮም ብኤችኣይቪ ኣና ብኤችኣይቪ ሰርሐ የና ብዙሓት መናእሰይ ብከምኡ ይጉድኡ ቅድሚ ሓዳር ንርእሶም ክቆፃፀሩ ኣብስተይን ክኾኑ ኣበይ ንምህሮም ኣብዚ ንምህሮም። ስለዚ ንርእስኻ ምቁፅፃር ኣዝዩ ኣድላይ ነገር እዩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብፍላይ ማለት እዩ። ኣብ ብዙሕ ነገር ንኸይንረኽቦም ድሕር ደሊና ደቅና ሓቀኛ ምዃን ከዓ ትሸርሻ እዩ ሓቂ ዝበለፀ ፖሊሲ ይባ ሓቀኛ ምዃን ስታ እዩ እቲ ሓቀኛ ንምዃን ፖሊስታት ክንሕፅፅ ገለ የብልካ ኣየድል እቲ ዝዓበዩ ፖሊሲ ኣብ ይረኽቦ ኣብ ገዝኦም ኣብ ስድራ ይረኽቦ ህፃናት ማለት እዩ። ኣብ ዛንታታትና ዛንታታት መፅሓፍቲ ኣብኡ ክነተኩር ናይ ሓቂ ትርጉም መንታን ክርድኡ ብዙሕ መልክዑ ምኽርታት ቀደም ሲ ካብ ኣባ ሓጎታትና ታሪክ ነግሩና ነይሮም ንሰምዕ ንርኢ ናይ ጎረ ቤተሰብ ናይ ኣባባ ተስፋ ዝበሃል ፕሮግራም ኣነ እውን የበፃሕ ኩሎም ብዙሕ መልክዑ ለይቲ ኮይነ እዩ ቴሌቭዥን ንርኢ ብዝኾነ ግን ህፃናት ስታይ ብሉ ነይሮም ኢሎም ከ ኣባባ ተስፋ ዝበልዎም ነገር ስሓቂ በቃ እዚ ምኽሪ እዚአና ስኢልና ዘለና ሓቀኝነት። ስለዚ ብመፅሕፍቲ ብሶሻል ሚድያ ብንሪኦም ብናርእዮም ዝርእይዎ ነገር ኩሉ ሓቀኝ ኣብ ቀረባ ግዜ እትሪኦም ዘለኹ ፍርትካት ዝበሃል ምሻላ ኣብ ላይ ፍርሽቲ ብሓፂር ሃብታ ምኳን ካበይ ተምፅ ዘይሰርሐኻ ዘይፃዕርኻ በዕልካ ዘይተቆፃፅርካ ፅንዓት ዘይብልካ ካበይ ተምፅ ክትሰርቕ ኣለካ ናይ ክድን ማለት እዩ ወይ ክትሕሶ ኣለካ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ጌጋ እዩ። ስለዚ ቆልዑ ሓቀኛ ኮይኖም ቲዝዓበየ ፖሊሲ ይብናዮም ክዓብዩ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓቀኝነት ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ማለት እዩ። ከም ሓቂ እኳ ኣብ ኩነታትና ኣብ ማሕበረሰብና ሕጂ ዝሰርቕ ትሕሱ ሕማቕ ዝገብር እቲ ቓልቦ ዝወሃቦ ከም ወለዲ ግን ብጣዕሚ ክንሸማረር ይግበአና ንደቅና ሓቂ ክነምህሮም ይግባአና ካብ ንእስነቶም ጀሚርና ማለት እዩ።